کاکا دیجارکتر خوشحالم برای مکانی بشی کردی دنیا آمریکا. لچاپی که اون مکانی دمیرتاج دست وارد بال بچه اون مکانی روزیک شما سر راینا همواری کان هشت آمیدی برزه فرتیلا سینزه در صدی دنگ کان بدست بیهنن روانی نیوچیه لو برای او.
بله در راستیا ل اما ل دوای حال بچه اونی پیشوت عیسی کمالک پیلان و توتابو پارتی دموکراتیکی گلان هدپا هاتو تا آراوا بلان بنسبت اوی که لدنیای امرو دا هیشتی ونابه بحکمی گین رگشتی کانی اولین تلفزوین و امانا اتوانه حقانیت کان دروسا تایسا تواندراو کبلین لبین ببری بلان استا او مجاله کمتر ارخصه با داگیر کرن یا با زور دارن که بیانه به قصه خویان با کرسی بن دیبخند بلان براستی اتوانیم بلین که هدپا و هیزه که امیدواره و زوربی لعنکانی سیاسیش رو و کارانی سیاسیش رو امیدهان پیتی بایا دمرتاشیش خلق و قصه واناکا بگمان باوریان با تشکیلاتی خویان هیا
تو زنی وکل میدیکان دبین ریدو دیوینین اردوگان داو دغلو و بگشتی آکپا حولی که زوریان داو چه با پروپاگنده نگتیوانه و یا خوشار فروشندش به هدپا حولاتیانی ترکی چواشه بکن لو بر روایه دن سرکوتو بون و یا خود سرکوتو دبن لحولکانیان دا؟
بگمان ولاتانی سردست کومل کاری خویان هی که به پی روانشناس یا بلین سایکولوژی کوملگا اچن پیش و لگلی و یا بلین زور مدبرانه کاری خویان ابن پیش و اما لو دا گمان نیا امکانات اکی رهایان دبر دستایا و دوای اوا اتوانن لچوارچه و پیلان و امنیتی کردنی کوملگا دا سیاست کانیان پیش بخن و به تایبت ام حل بجارنش که زور زور گرینگا مسئله بشه که ربطه به سیاستی خارجی او ولاته و بشه که ربطه به وی که او پروسه اسلامی سیاسی یا اسلامی اردوغانی لترکیه دا رو به زوال بروا رو به نابودی بروا بایا امانا حاضرن همو توتعیب کن به دیجی ملتی خویان و اوی که تایسا لسیاستی اوان در کوتو اوی که لترکیه دا بتایی بلدوی ها بجاردنی رابردو و اکپا هم دنگی کردکانی لدزده و بزوری و هم دنگی جنان لولاته بایا اگر لبیر بینی نوال ها بجاردنکانی پیشوی 2011 و یا ها بجاردنی سرکومار اکپا دنگی که لسروی 50% هبو به تایبه لحالبجارنی سرکومر ده درصدی دنگکانی کم کردو اردوغان بشوین بده سینانوی او ده درصده او ده درصد دنگیش دنگی او ترکا نتو پرستانه که بلین دیجی تیر نزیگ بونوی اکپا لکرد بون بلان بم شرک دروسی که بم پیلانگیری که ماوی را بردوا به ترور و توقاندن دروسی کردوا ایوید او ده درصد دنگ نارازیه به دست بینیتو اما سیاستی کنکریتی دوله آکپا یا بلین اردوغانا
که که دیتو زانید کردانی که زور لناو آکپا دا بون و دنگین همیشه به آکپا دا برام نحل بجاردین را بردو دا دیارشه کن بور رومبو و ولجاتی آکپا دنگین به هدف دا بکرده وکانی امجاره چه تقینه وکانی سروش یا خود انکره و یا خود او اویل درسیم روی دا گمارو دانکان امجاره جماره که زورت دنگین کانیان به هدف دن لجاتی آکپا
تواری انالیزکن او نشانه دن که به باوری که زور لناو کوملگای کردیه به آکپا حیا حزکم او بزانین که لشاری وان که شاری که کردنشینه آکپا با یکم جار گورترین و مقبولترین چهره خوی که پیشتر وزیری ناو خوی اولاته بو مدت جگری سراغ وزیر بناوی بشیر اتالای بو او کاندید کرو بو او بتوانه اگر لانی کم لحل بجارنی پیشو لکوی هشت پارلمانتر یک پارلمانی بدستنه ام جاره اگری هیک او پارلمانتریش بدست نهینه با یکتی که وای با وان روانه کرد و با شاری وان لإستانبول دیسان هاتو او کردانی که پیشتر بلین حریصش در کابینه دولتان لوزارتان اوانی کندید کرد و لو نوچانی که بلین بزوری کردنشینن لإستانبول امانه هموی اوشتان بایی که بتوانه دنگی کردکان لدز نده حتی بلام تواوی ئاماژەکان حکایەت لەواکەن کە کوردەکان بە زۆری دەنگ بە هەدەپە ئەدەن لە سیاسەتی پیلانگێڕی دەوڵەتی حاکم یا بڵێن ئاکەپە تووڕەن و ئومیدی ئەوە ئەکرێ لە شاری وان لە ئامەد و لە ئورفایش یا بڵێن ڕۆحا دەنگی پارلمانتاری زیاتر هەڵببژێرن هەدەپە.
بەداخەوە لافتەی ڕابردوو فەهمی دەمێر سەرۆکی هاکپارتی لە ڕووداوێکی ئۆتۆمبیلدا گیانی لەدەستدا و دیمرتاش لە بەخاکسی پاردنەکەی و مەڵاوایەکەی بەشداری کرد و وتارێکی پێشکەش کرد. ئەو جوڕە ڕەفتارەی هەدەپە وە خۆت دیمرتاش چه کاریگەری هەیە لەسەر دەنگدەرانە بە تایبەتی دەنگدەرانی ئەو پارتە؟
دەنگدەرانی پارتی ماف و ئازادی ڕێژەیەکی زۆر کەمن، بەڵام یەک دەنگ لە باکووری کوردستان، چونکە هەم کورد خۆی وەکو کەمایەتی یا ئەقەلیەتە لەو وڵاتەیە و هەروەها وەکو دووبارە حیزبیش کەمایەتیە، بۆیە دەنگێک ئەتوانێت گرنگی خۆی هەبێ. پارتی ماف و ئازادی بە ڕێبەری فەهمی دەمێر یا بڵێن ئەوانە ڕێژەیەکی زۆر کەم دەنگیان بەدەست هێنا بوو، ئەو دەنگە ئەتوانێت ئەگەر یەک دەهمی پروسنتیش بێ دیسان بۆ پارتێکی سیاسی بۆ هەڵبژاردنێکی گرنگی لەو چەشنە مهمە، بۆیە لە هەڵبژاردنی حوتی حوزەیران ئەوان نەهاتنە بەرەی هەدەپەوە. وێدەچێت ئەم جارە ئەوە ببێتە سەبەب بۆ ئەوەی کە ئەوانیش حەز بە زەرورەت بکەن لەم قۆناغە چارە نووسازەیە دەنگەکانی خۆیان بدەن بە پارتی دیموکراتیکی گەلان هەدەپا.
کاک هادی، لە کۆتایی بۆنی سەرباز پۆلیس و بگره وکو باز دکن داعش نستوکان و او بارن آسایی که استکل لە نوژ کوردەکان ده هیا چه کاریگەری هیا بلسر دنگدەران؟
بێگومان ئەم هەڵبژاردنە لە کەشو هەوایەکی ئەمنیەتیە بەڕێواچێ، هەر وەکو وتم دەوڵەتی ئاکەپە بۆ ئەوەی کە بیەوێت جارێکی کە دەسەڵات بەدەستەوە بگرێتەوە هات سیاسەتێکی زۆر زۆر قرێژی بەڕێوەبەر. بۆ نمونە ئەگەر بەبیر بێنینەوە لە هەڵبژاردنی پێشوە هات لە جزیر لە شاری جزیر کە کانگای کوردایەتیە لەوێ شەڕی پێشخز لە شاری ئاگری، ئەم جارە دیسان ئەینیشە هەر لە جزیر کۆمەڵی خەڵکی کوشت، یانی سیاسەتێک بەڕێوە ئەبن کە بیانێ بە هەر شێوەیە بێ بە قیمەتی جانی لە بینبردنی ئینسانەکان ئەمانە بەدەسەڵات بگەنەوە و شوێنی لە بینبردنی ئەمەش کۆمەڵگای کوردیە، یانی ئەوان هەدەفەکەیان لە بینبردنی کوردە و حتی بەوەش نەوێستان ئیسا ئەمڕۆ کە چوون لەگەڵ یەپەگەیە بڵێن شەڕ بەوان ئەفرۆشن، ئەمانە هەمووی نیشان لەوەیە کە دەوڵەتی ئاکەپە یا بڵێن حزبی سەردەز ئەوێت بەدەسەڵات بگاتەوە، بەڵام لەبیر نەکەین ئیسا زۆر شتی هەستیار هاتووەتە ئاراوە، هەر لەناو ئاکەپەیە ئەحتمالی ئینشعاب هەیە، ئەمڕۆ کە جەناحی عەبدوڵڵا گوڵ و عەلی باباجان وەزیری دەرەوەی پێشوو زۆر لە سیاسەتی ئاکەپە شاکیل و گریمانەکان ئەحتمالەکان نیشان لەوە ئەدەن کە لەوان حیزبێک جیا ببێتەوە و ببێتە کۆتلەیەک لە پارلمانە. ئەمە ئەو شتانن مەسەن ئەگەر لەبیر بێنینەوە داوود دۆغڵو جاری پێشوو زۆر بە ئیراده وتی ئەگەر 400 پارلمانتار نەهێنین ئیستیعفا دەن، بەڵام ئەم جارە ناوێرن ئەو قدرت دمایی یا او مبالغانه بکن لسیاسته و زورشتی دیکیش امرو که در کوتون سن لأوروپا لحل بجار نکانا جاری پیشو 32% خلق دنگیان دابو، ام جاره بو تا 43%، اما هموی نیشان لویه که عزمه که بو اوی که بو که بدجی سیاسەتی ئەردۆغان کۆدەنگیەک ببێت کە هیوادارین لەم هەڵبژاردنەیە کە کەمتر لە 48 ساعتی ماوە حەقانیەت بەسەر زوڵم و زۆریە سەر بکەوێت.
هادی سۆفی زادە، شرۆڤەکار و ئەندامی کۆنگرێی نەتەوەیی کوردستان کەرەکە، زۆر زۆر سپاس.
هەر بژین.